Gepleýär Azatlyk Radiosu. Biz habarlar gündeligi gepleşigimizde dowam edýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň paýtagtyny prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlyklygy etmeginde garaşsyz döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň hökümet baş tutanlarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Mejlise gatnaşmak üçin Aşgabatda arkalaşygyň ýurtlarynyň hökümet delegasiýalary geldi diýip TDH habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary Aşgabatda samite gatlap 31-nji maýda howpsuzlygyň güýçlendirilendigini habar berdi. Regionlardan goşmaça polisiýa güýçleri paýtagta getirildi. Ýollarda ulaw hereketleri çäklendirildi. TDH-nın maglumatına göre 30-cu mayda Türkmen prezidenti gıda yurtlarının delegasiya yol başçıları bilen iki çak duşuşukları geçirdi. İrden Türkmenistan'ın ministerler kabinetine Gurbanguly Berdimuhammedow Rusya Federasyasının hükümet başlığı Dmitri Medvedev, gıdanın yerini yetiriş komitetinin başlığı yerini yetirici sekretar Sergey Lebedev bilen sonra ehli delegasiya yol başçıları bilen suratı düştü. 31-nji maýda samitin başlamagynyň öň ýany prezident Berdimuhammedow, Rus premier-ministri Medvedev gady 21 Volga kysymly Sowet döwrüniň ulagyna mehmanyň bolýan rezidensiýasynyň Oğuzhan köşkler toplumyny alyp gitdi. Mawur renkli awtoulugyň hususy belgisi onuň şahsy eýeçiligi degişlidigini görkezýär. Şeýle-de prezident Berdimuhammedow Rus premier-ministrine türkmen alawyny sowgat berdi. Munun özür gyda agza ýurtlarynyň 2017-nji ýylyň oktýabrynda Soçide geçirilen duşuşugyny Berdimuhammedow Muhammedow Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putine wepala atly alawy ujugyny sowgat beripdi. Türkmenistanyň döwlet metbuwaty gydanyň Aşgabatda geçirilýän samitine arkalaşygy agda ýurtlaryň arasyna siýasy ykdysady gatnaşyklary giňeltmegin, şeýle-de howpsuzlyk, digital tehnologiýalar, medeni insanperwer ugurlarda we beýleki ulgamlarda hyzmatdaşlygy ýetirmegin maslahat edilýändigini aýdýar. Azatlyk radiosu 31-nji maýda Beýik Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Professor Luca Ancesi bilen Aşgabatda geçirilýän gyda samitiniň ähmiýeti barada gurrundaş boldy.
Differentiate between the importance that this meeting has in relation
Expert Summit'in Türkmen hükümeti üçin onun içerki siyasattaki ähmiýeti bilen onun hakikatte gödüngünü tutulan gıdada integrasiýa meselelerindäki ähmiýetiniň arasyna tapawudyň bardygyny aýtdy. Ol Aşgabatda geçirilýän summitden möhüm netijeleri garaşmaýanlygyny aýtdy.
As far as this meeting is concerned, that the Ashgabat summit will not really achieve anything.
Ýöne beýleki tarapdan ekspert şu we şuňa meňzeş halkara çäreler türkmen hökümetiniň özüni legitim görkezmek üçin siýasatyň içerki wagdyny ulanýanlygyny bellädi.
It is a instrument for legitimation of Berdimuhammedow associates.
Bular türkmen hökümeti üçin Berdimuhammedow we onuň adamlaryny legitimleşdirýän gurallardyr. Bu manipulasiýa edilýär. Sammitiň içerki siýasatdaky wagdyny gurrun Türkmenistanyň onuň üçin näme edýändigi barada bolýar. Olar üçin sammitde beýimçilik etmek sammitde gazanylan netijelerden has wajyp bolup durýar. Munun bilen ýurdun ilatyny rejimiň üstünlük gazanýanlygy, onuň halkara derejede ikrar edilýändigi aýdylýar diýip ekspert aýtdy.
Presented internally as a signal that the regime is successful and accepted internationally.
Ol gyda uramasyny Evrazia Iktisady Birleşigi bilen deňeşdireniňde netijelilik we täsir taýdan geriminiň dardygyny, ýöne gydanyň häzirki wagtda postsovet giňişligine gatnaşygy saklamak üçin ulanylýanlygyny gurrun berdi. Arkalaşygyň resmi saýtyna görä duşuşukda 10-dan gowrak taslama boýunça hyzmatdaşlygyň meselelerine garaldy. Olaryň hatarynda agda ýurtlaryň arasynda ulmy tehniki we innowasion produkty hyzmatdaşlyk, üstaşyr ulgamlary östürmek, ýurtlaryň gümrük gullyklarynyň arasynda gatnaşyklary östürmek ýaly taslamalar var. Aşgabatda geçirilýän gyda agza ýurtlarynyň hökümet baş tutanlarynyň ýygnagyny ýurtlarynyň premier-ministrleri ýa-da olaryň orunmasarlary gatnaşdy. Gydanyň hökümet baş tutanlarynyň üstümizdäki samiti 2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda Moskwada geçirilýär.